Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Franz Werfel, Zpronevěřené nebe. Čte Vladimír Hauser. Část 31. Malý epilog v parku.
Jednoho jasného předjarního dne roku 39 jsem tady v Paříži sepsal poslední stránky tohoto příběhu služebnice. A téhož dne mi došel polední poštou dopis od Livie Arganové. Byl to první projev života mých přátel po déle než roce. Asi uhodnete, s jakou směsí úleku, radosti a strachu jsem ten dopis otevíral. Livia psala velmi opatrně. Přes zastřený hádankovitý styl, který je vnucen poddaným moderních despocií, jsem hned na první řádce viděl, že neočekávaně nastalo něco dobrého a že Liviino srdce rozkvétá novou nadějí. Především Leopold byl na svobodě. V dopise stálo, že se vrátil do hněda opálený ze zimního sportování. Hnědý satan ho tedy pustil ze spárů. A pokud jsem správně porozuměl jistým náznakům, nervy mého citlivého přítele zřejmě nebyly po téměř celém roce v koncentračním táboře ještě zcela zpustošeny. Livia dokonce výslovně psala o klidném a uvážlivém duševním stavu, v němž se Leopold navzdory nadměrným sportovním výkonům nachází. I Doris se dařilo mnohem, mnohem lépe. Podle matčiných slov představovala jakýsi medicínský zázrak. Obrny až na lehkou slabost levé nohy zcela ustoupily a po nějakém zakalení vědomí už nebylo ani památky. Aby vymítila i poslední stopy strašlivé choroby, chtěla Livia s dítětem putovat do Lourdes, od čehož si slibovala úplné uzdravení. Ona, která v našich rozhovorech většinou hrávala roli pochybovače, psala o Lurdách s takovou náboženskou vroucností, jaká mi u ní přišla docela cizí a silně mnou otřásla. Co všechno musela její duše od Filipovy smrti snést a přestát? Jinak psala, že dcera už před několika týdny znovu zahájila studium zpěvu a že její hlas je ještě krásnější a dojímavější než předtím. Livia mě prosila, abych našel nějaký příjemný a laciný hotel, protože nejpozději za 4 týdny dorazí s Leopoldem a Doris do Paříže. Na tomto místě mi ruce s dopisem poklesly. Moje neodbytné, prosebné a žebravé akce, které mne přivedly až do ministerské pracovny, tedy očividně dosáhly úspěchu. Navzdory všemu skeptickému rozumu se zdejší vláda zřejmě nakonec přece jen odhodlala k intervenci. Leopold Argan byl nejen volný, ale směl dokonce opustit hranice své zhanobené vlasti a pravděpodobně už má pro sebe a svou rodinu v kapse jinak téměř nedostupné francouzské vízum. Tento 2. březen byl nejlepším a nejhrdějším dnem mé dosavadní existence. Přebíhal jsem po hotelovém pokoji sem a tam jako blázen. Bleskovým tempem jsem si vysnil překrásnou budoucnost. Emigrace náhle získala vyšší smysl, neboť mě v novém stupni života spojovala s mými přáteli. Jak hluboce jsem byl u Arganových zadlužen, už 20 let. Zacházeli se mnou jako s bratrem. Pronikavě jsem poznával, jak silně mě dosud trýznil můj trapně nevyrovnaný životní účet. Nyní však najmu malý domeček pro společnou domácnost. Na nějakém půvabném předměstí, nejraději na březích Sény. Jsou tam moc pěkné vilky se třemi nebo čtyřmi pokoji uprostřed upravených zahrad, které se dají najmout už za 500 franků měsíčně. Jedna filmová společnost mě oslovila, jestli se nechci ujmout vypracování určitého scénáře. Teď jsem oné filmové společnosti okamžitě načmáral telegram, v němž jsem přijal jejich nabídku a požádal o smlouvu. Přistihl jsem se, že si téměř přeji, aby Arganovi odešli do exilu úplně bez prostředků, abych se o ně mohl v budoucnu starat. Až pozdě večer toho slavného dne jsem si, už zase vystřízlivělý, uvědomil, jak dvojznačné jsou i naše takzvaně ušlechtilé pohnutky. Moje bouřlivé přání projevit vděčnost bylo beznadějně spojeno s pudem vychloubačnosti. Leopold a Livia nebyli přes všechny moje umělecké libůstky žádní potulní hosté jako já, ale páni svého domu. Co všechno museli vytrpět mezi otčinou krutosti a krutostí ciziny? Nepomyslel jsem na to. Myslel jsem jenom na sebe a na to, že už za 4 týdny budu obdařen novým životem v Livíně blízkosti, 100x bližším než dřív. S radostí jsem objal pohledem fotografii terasy v Grafenegu, na které stáli vedle sebe všichni 4 i s Filipem. Byl to původně malý amatérský obrázek, který jsem si tady v Paříži nechal zvětšit. Odložil jsem dopis vedle otevřeného rukopisu této legendy. Takový den, nemohl jsem už déle zůstat sám. V Paříži jsem měl jen velmi málo známých. Koho bych měl navštívit? Okamžitě mě napadl Johannes Seidl. Bydlel v hotelu na druhém břehu v Rue de Seine. Zavolal jsem Seidlovi a zeptal se, jestli by měl chuť pojíst se mnou někde na předměstí. Souhlasil. Za 30 minut jsme se setkali na Gare Saint-Lazare. Nejbližším předměstským vlakem jsme zajeli do Saint-Germain-en-Laye. Tam jsme poobědvali v malé restauraci na náměstí u zámku. Když jsme potom u nádraží procházeli mřížovou branou slavného parku, kameloti právě vyvolávali titulky nového vydání novin. Na první stránce jsme viděli veliké snímky z Vatikánu. Pius XI. Zemřel již před více než 2 týdny. Na rtech slova Jezu a Páče. Nyní už dlouho odpočíval ve staropetrské kryptě. Končila sedikvance. Začalo konkláve. Snad už dnes bude z lodžie oznámeno městu a světu Habemus Papam. Park v Saint-Germain je jedním z nejkrásnějších a nejstarších v Evropě. Jeho hlavní část tvoří obrovský dubový les, táhnoucí se několik mil až na venkov. Ach, Francie, země stromů, v jejich větvoví tví svědci slýchali prorocké hlasy. Sešli jsme k terase, kterou vybudoval Le Nôtre. Podobá se nekonečnému nábřeží, táhnoucímu se po příkrém břehu nad velikánským vnitrozemským jezerem. Toto jezero je v oparu se rozplývající údolí Sény, na jehož druhém břehu leží pařížská předměstí. U Rozária jsme se posadili na lavičku a mlčky pozorovali vyhlídku. Bylo teplo jako v máji. Docela v dálce nad Montmartrem se občas zableskl Grálový hrad Sacré-Cœur, Fata Morgana víry v poušti. Vzpomínáte si, milí příteli, začal jsem po delším mlčení, tuto zimu jsme se pořád bavili o jedné společné známé. O té staré kuchařce mých přátel Arganových. Bude vás mimochodem zajímat, že Leopolda Argana konečně pustili a i s rodinou ho očekávám v nejbližších týdnech. To je hezké, to vám přeju, usmál se kaplan upřímně a dětsky. Porovnával jsem ho s tím mladým mužem, kterého jsem vylíčil ve svém příběhu. Už dávno nevypadal tak mladistvě a vesele jako tetin anděl strážný na poutní cestě. Byl teď hodně hubený a bledý, skoro žlutý. A neměl v sobě už vůbec nic atletického. Asi byl hodně vyhladovělý. Z čeho také má v exilu vyžít neinkorporovaný duchovní. Jeho šedý oblek vypadal docela zachovale. Chtěl jsem se dozvědět některé věci, jež jsem dosud nevěděl. Nyní jsem se opatrně propracovával kupředu. Tolik jste mi toho vyprávěl o posledních dnech, tety Línkové, a ukázal jste mi všechny ty fantastické dopisy a její poslední pořízení. Jedno mi však ještě není jasné. Co se vlastně stalo s těmi penězi? Myslím, s tím dědictvím. Nic, zasmál se Seidl. A znělo to veselé a současně výsměšně. To má jeden z toho, že chce jednat slušně. Ale žerty stranou, vůbec jsem nechtěl jednat slušně. Neměl jsem přece na to dědictví ani nejmenší vnitřní, ani vnější nárok. Hned po pohřbu, pokračoval, předal ty obnosy italskému úřadu, který vyřizoval tetino úmrtí. Hned začala sekvestrace pokladu. Devizový přestupek, dědická daň, bůh ví co ještě, velice komplikovaný případ mezi dvěma státy. Kaplan s tím měl ještě i doma spoustu opletaček a neustále si ho předvolávali všechny možné úřední inkvizice. Do hry těch různých finančních úřadů se neprodleně vložila jedna velice energická dáma, jistá Kateřina Cikánová, vdova po státním úředníkovi, vlastní sestra tety Línkové. Jak celá hra dopadla, to už se Kaplan přesně nedozvěděl. Konec Rakouska nás předběhl, řekl. Nepochybuji však, že vítězkou v tomto boji byla madam Cikánová, protože tak to na světě chodí. Chudák teta, řekl jsem, bude i v nebi zuřit, jestli se to dozví. Ale máte pravdu, tak to na světě chodí. Co si mi zabránilo zeptat se na osud slečny Irén? Ať žila nebo ne, ti dva byli odloučeni. Možná navždy. Nemějte mi za zlé moji zvědavost, začal jsem po chvíli znovu, ale musím se vám přiznat k jedné vině. Já jsem totiž příběh tety Línkové zapsal. I vy se tam vyskytujete, milý pane Kaplane, a doufám, že pravdivě. Je to jakási vita. Životopis služebnice. Životopis? Zeptal se a dotčeně se na mne podíval. Hned jsem vycítil jeho kritiku, ale chtěl jsem ji překonat žertem. Moji kolegové píší jako na běžícím páse životopisy o Nabuchodonozorovi, Čingischánovi, Semiramitě a perském šáhovi. Proč bych já nemohl napsat životopis české kuchařky? Ostatně to vůbec není životopis. Seidl promluvil, aniž by se ke mně otočil. A z jakého důvodu jste to psal? Byla to pravda, k níž jsem se přiznal. Začal jsem tím, abych tady v exilu zase chvíli žil se svými přáteli a v jejich domě v Grafenegu, s nímž jsem toho i já hodně ztratil. Johannesa Seidla tato moje pravda zřejmě neuspokojila. To přece není důvod, řekl, abyste z obyčejného člověka, který přece není v obecném smyslu vůbec zajímavý, udělal hrdinu celé knížky. Kaplanovo odmítnutí mě přivedlo do úzkých. Musel jsem sebrat všechny síly. Máte pravdu, připustil jsem, není to důvod, ale je k takovým věcem vůbec potřeba nějaký důvod? Často jsem tetu Línkovou vídal, párkrát jsem s ní mluvil. Jednu strašnou noc jsem musel společně s ní probdít u úmrtního lůžka jednoho mladého muže. Té noci jsem se nemohl zbavit tísnivého a přece i povznášejícího pocitu, že tahle nábožná stará pana je mimořádný člověk, svého druhu hrdina, jak vy říkáte. Připadal jsem si, proti ní dočista malý. Později jsem četl dopisy od toho famózního synovce a od vás samotného jsem slyšel historii její pouti do Říma. Znám tedy tu osobu jinak, než spisovatel obvykle zná své výtvory. Musí si je buď vymyslet, nebo jsou to hvězdy historie, které si poskládá dohromady z jiných knížek. Teta Línková však není žádný výmysl, je opravdová. Nepřestala ve mně existovat a růst od oné noci u úmrtního lože Filipa Argana, navzdory všemu, co se od té doby stalo. Za poslední rok jsem četl i slyšel o stovkách příšerných životních tragédií. Pomyslete jen na tu spoustu lodí, které hníjí na moři, protože žádná země se nechce ujmout jejich lidského nákladu. Stvárnit každičky z těchto osudů by bylo možná důležitější a důstojnější než příběh podvedené služebné. Ale teta Línková se v mé fantazii houževnatě prosazovala proti všem těmto aktuálním osudům. Nevím proč. To je ta její síla. Zůstala u mne tady v Paříži v hotelovém pokoji a nedala se odehnat. Pánovitá osobnost přes tu její úslužnou pokoru, to jistě připustíte. Tenhle důvod chápu, řekl Johannes Seidl. Zdálo se mi však, že se s námětem mého příběhu pořád ještě nesmířil. Jeho odpor se mi líbil. Hodilo se k němu, jak přísně mě napomenul, stejně jako se hned v první chvíli tak laskavě ujal tety. A přece, milý pane kaplané, řekl jsem, vlastní důvod mého spisku na počest tety Línkové je úplně jinde. Pokusím se ho vysvětlit sobě i vám, jestli mi věnujete trošičku trpělivosti. Víte, že stojím mimo. Z našich rozhovorů jste však jistě poznal, že chovám velikou lásku a úctu ke každému vyznání, především však ke katolickému. Nevýslovně se mi ovšem hnusí všeobecný stav ducha v našem moderním světě. Onen náboženský nihilismus, který se jako dědictví dávno zaniklých elit už před třemi generacemi stal obecným vlastnictvím davů. U mne ten odpor, to zděšení nad popíráním duchovního světa, pochází ještě z mládí a z dětství. Když jsem jako mladý člověk procházel ulicemi měst, připadalo mi, že musím všechny ty spěchající lidi s tupými obličeji zadržet a zařvat na ně, tak se přece zastavte a zamyslete se a vychutnejte si to nesmírné, odkud, kam, proč. Už velmi brzy jsem poznal, že vzpoura proti metafyzice je příčinou celé té naší bídy. Nejdříve logicky nastala u protestantských národů, puritánství ji dovedlo k vítězství, když namísto božské trojice povýšilo čas, práci a peníze. A nejšílenější triumf této vzpoury teď zažíváme v naší vlastní zemi. Přitom tato vzpoura ještě není tak opovrženíhodná jako lhostejnost, která přichází po ní. To ohlupování člověka, říkám to ještě jednou, toto je prapříčina vší naší mizérie. Tady jde o duchovní mor. Naše duše už nechtějí věřit ve svoji nezničitelnost a tím i věčnou odpovědnost. Zpronevěřené nebe je velké manko naší doby. Kvůli němu nelze dát do pořádku účty v politice ani v hospodářství, protože všechno lidské pramení z téhož zdroje. Svět důsledně bez Boha je jako obraz bez perspektivy. Obraz bez perspektivy je sama povrchnost. Bez ní nic nemá smysl. V totální nesmyslnosti však nemají smysl ani naše přirozená lidská práva, dokonce ani právo nebýt usmrcen. V důsledku toho dnes existuje jen jediné právo – zákon džungle. Ten bude vládnout tak dlouho, dokud bude současník tím, čím je. protože neumí věřit v žádnou nezničitelnost, vyznává už ďáblovo krédo. Tak je pro něj v podstatě všechno špína a ani církev na tom nic nezmění, dokud se bude udržovat jen jako instituce a nezahoří novým, netušeným, mystickým ohněm. Jednou, až budeme mít až pokrk techniky, sportu a realistického smýšlení, potom bude touha po tomto ohni, touha po novém metafyzickém vědomí, tím nejpokrokovějším cítěním odvážné avantgardy. Odpuste, vážený kaplane, je to ode mne nestydatost fušovat vám do řemesla takovým kázáním. Mluvil jsem velmi dlouho a lépe než obvykle. Přesto jsem se přitom necítil moc dobře. Věděl jsem, že kaplanův levý rukáv je dost ošoupaný. Uvědomil jsem si, že jsem ve své Filipice nepřihlédl k naší do očí bijící chudobě. Jistě člověk nežije jenom chlebem, ale stejně tak nežije ani pouhým duchem. Když odmítne materialistické kacířství, snadno upadne v nebezpečí stát se kacířem spiritualistickým. Kdy konečně vzejde velký člověk, který usmíří opravdový socialismus s metafyzikou? Neřekl jste mi ovšem, že nic nového, opáčil Seidl. Já sám bych to možná formuloval méně drsně a vyostřeně. Já věřím spolu s církví, že i tu vaši vzpouru proti metafyzice nařídila prozřetelnost. Stejně jako všechno dění na světě, jako války, revoluce, zemětřesení a epidemie. Není to nic než silný medikament, taková odporná koňská kůra, která přichází na pomoc svobodě našeho duchovního rozhodování. Právě lidé jako vy jsou toho důkazem. To je ten celý rozdíl mezi námi, řekl jsem. Vy máte pevnou víru a já zmatenou. Například já jsem pevně přesvědčen, že zjevení staré i nové smlouvy a tím i sama církev znamenají největší událost v celých dosavadních dějinách lidstva. Potom si však musím říct, že tyto dějiny tedy ještě vězí v dětských střevíčkách, což pak to není úplná pitomost předpokládat, že se v příštích 100 000 letech v tomto směru už nic nestane a že zůstaneme navěky odkázáni na biblické události končící rokem 33 Sinají a Golgotou? Kdo to předpokládá? Usmál se kaplan a poprvé mi teď znovu pohlédl do obličeje. Jistý? Je jenom Bůh. Všechno ostatní kolem něho se mění. I církev. Celé lidské dějiny přece nejsou ničím jiným, než vývojem naší schopnosti poznávat, střídavým zatmíváním a rozjasňováním. Mnoho zjevení ještě nebylo zjeveno. Odmlčel se a vyhledal můj pohled. Zdál se usmířený. Co však mají všechny tyto povznesené otázky, co dělat s naší společnou přítelkyní tetou Línkovou? Snad přece něco, odpověděl jsem mu. Teta Línková byla v dnešních časech osobnost velmi vzácné hodnoty. Žila svůj život výlučně s ohledem na něco trvalého. Vycítil jsem to, ještě než jsem se cokoliv dozvěděl o jejím životě. Měla sice o tomto trvalém jen primitivní představu. Jak to primitivní? Skočil mi rychle do řeči. Což pak nejsou všechny obsahy lidských představ primitivní? Protože jsou vázány na smysly? Musíme jemně rozlišovat mezi prostotou a primitivností. To jsou dvě zcela rozdílné hodnoty. Ale máte pravdu. Ve slečně Línkové byla velká žízeň po věčnosti a blaženství. Proč říkáte žízeň? Zeptal jsem se. Nebylo to něco víc? Co dokazuje taková žízeň? Žízeň s jistotou dokazuje existenci vody, řekl kaplan a vstal. Bylo už pozdě a chtěli jsme ještě dojít až k letohrádku na konci terasy. Neušli jsme ještě ani 100 kroků, když se stříbrošedý opar v údolí Sény nepřirozeným horkem toho dne změnil v těžkou mlhu, která v lenivých cárech přeletěla terasu a pomalu začala zahalovat park. Šli jsme mlčky dál, přestože jsme si oba mysleli, že by už bylo lepší vrátit se domů. Cesta ležela před námi docela opuštěná. Za poslední půl hodinu jsme potkali jen jednoho jezdce a skupinu černošských vojáků v ohnivě rudých kabátech. V tom se však z mlhy vyloupla jakási postava a mířila směrem k nám. Byla to stará žena, zavalitá, podseditá, černě oblečená. Cupitala a vrávorala kolem zábradlí terasy, opírajíc se o hůlku, jako by trpěla bolestmi nohou. V levé ruce nesla nákupní kabelu. Kaplan i já, oba jsme se jako na povel zastavili. Zjevení se k nám pomalu blížilo. Když jsme mu však už mohli pohlédnout do obličeje, nespatřili jsme tetiny slovansko-mongolské rysy, ale veselou tvář francouzské měšťačky. Smekli jsme. Stařena vlídně poděkovala: Bonsoir, monsieur. Když přešla, otočili jsme se. Černá záda a chůze znovu patřili tetělínkové. Mlha už úplně zhoustla. Stáli jsme v nicotě nebo ve vesmíru. Tu starou ženu jsme už neviděli, ale vydali jsme se za ní.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.